Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 24-avgust, Toshkentda soat 8, jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Farrux Yusufiy hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. O'zimizning oltin oylardan qo'rqing. Tog'lamachi uchar o'zbek ayollari mehnat muhojirlarini chuv tushirmoqda.
Shu iltimos, shu yetishtirishni aytsangiz, o'zbek ayollari Rossiyaga kerak emas chiqishi. O'zbeklar g'ururini yerga urmasin, iltimos.
O'zbekiston avtosanoati ham inqiroz seza boshladi. Markaziy Osiyo uchun davom etayotgan katta o'yin ana shu turkumdan berilayotgan maqollarning 3-chi qismi bilan tanishasiz. 20 yil oldingi tarix, GKCP nima bo'lgan edi o'shanda? Qurultoy eshitirishda tinglaysiz bu vaqtda.
Islomaga aytdilarki, 3 kundan keyin sizga javob beraman, nima bo'lajagini dedilar.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida bularni tinglaysiz. AQSh Kongressi Shotlandiya hukumatining Magrohini ozod qilish qarori ortida Britaniyaning Liviyadagi manfaatlari turgan bo'lishi mumkinligini aytib, mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqiryapti. Yevropa ittifoqi immigratsiyaga oid siyosatni o'zgartirmoqchi. Afina yaqinida avj olgan o'rmon yong'inlari minglab odamlarni o'z uylarini tashlab ketishga majbur qilyapti. Bu boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh Kongressi vakillari Shotlandiya hukumatining Lokerbi shaharchasi osmonida yo'lovchi samolyotni portlatib yuborgan liviyalikni ozod qilish qarori ortida Britaniyaning Liviyadagi manfaatlari turgan bo'lishi mumkinligini aytib, mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqiryapti. AQShning nufuzli senatori Jo Liberman Liviya prezidenti Muammar Kaddafining Britaniya hukumati qarori Liviyadagi neft konlarini ishlab chiqishga bo'lgan ta'masi bilan bog'liqligiga oid iddaolarni uni dahshatga solganini ta'kidladi. AQSh senatining boshqa a'zolari ham Libermanni qo'llab-quvvatladi. 1988-yilning dekabrida Lokerbi osmonida 270 yo'lovchini ingan samolyotni portlatib yuborganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Abdulbosit Magrohi og'ir kasalligi vajidan o'tgan hafta ozod qilindi. Ayni paytda Shotlandiya hukumati o'z qarorini yoqlab bayonot e'lon qildi. Shotlandiya bosh vaziri Alex Salmon Qo'shma Shtatlarda Abdulbosit Al-Magrohining ozod etilganidan ta'assuf bildirilayotganini tushunishini ta'kidladi. Lekin dedi u, qaror Shotlandiyaning og'ir bemorlarni ozod qilishni ko'zda tutuvchi huquqiy tizimga mosdir. Salmon AQSh federal qidiruv byurosi direktori Robert Myullerning maktubiga shunday javob berdi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt Yevropa ittifoqi oktyabr oyigacha yangi immigratsion siyosatga oid takliflarni e'lon qiladi deya bayon qildi. Bild bu haqda Italiyaning Rimini shaharchasida bo'lgan uchrashuvda ma'lum qildi. Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini mavzu xususida gapirar ekan, muammo Yevropa miqyosidagi muammoga aylanganini ta'kidladi. Payshanba kuni Italiya rasmiylari Eritreyalik 5 nafar muhojir mingan qayiqni topdi. Ular yo'lda 73 kishi nobud bo'lganini gapirib berdi. Afina yaqinida avj olgan o'rmon yong'inlari minglab odamlarni o'z uylarini tashlab ketishga majbur qilyapti. Gretsiya poytaxti yaqinida juma kuni boshlangan yong'inda ko'plab uylar yonib, minglab gektar maydondagi o'rmon va dalalar kul bo'ldi. Mintaqada kuzatilayotgan kuchli shamol o't o'chiruvchilarning ishini og'irlashtiryapti. Afg'oniston prezident saylovida iqtidordagi Hamid Karzayning asosiy raqibi bo'lgan nomzod ovoz berish natijalari qalbakilashtirilganini isbotlovchi dalillari borligini bayon qildi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'z saylov shtabiga berilgan ovozlarning Karzay foydasiga qalbakilashtirilganiga oid 100 dan ortiq shikoyat kelib tushganini bayon qildi.
My focus today is on the big fraud. Yes, big fraud.
Men hozir saylov natijalariga jiddiy ta'sir eta olishi mumkin bo'lgan katta qalbakilashtiruvlarni nazarda tutyapman. Buning oldi olinmog'i zarur. Bu jarayonning samarasi uchun muhimdir. Bu Afg'oniston xalqining kelajakda yaxshi yashash orzusi uchun muhimdir, dedi. Doktor Abdulloh Karzayning matbuot vakili bu iddaolarni rad etdi. Markaziy saylov komissiyasi saylovchilarni qo'rqitish va ikki marta ovoz berilishining oldini olish lozim bo'lgan siyohning kor qilmaganiga oid 200 dan ortiq shikoyatni ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Saylovning dastlabki natijalari seshanba kuni e'lon qilinadi. AQSh bosh shtabi raisi Afg'onistondagi vaziyat jiddiy va yomonlashib bormoqda, deya ta'kidladi. Admiral Mayk Mullin CNN telekanaliga bergan intervyusida Taliban harakati keyingi paytlarda o'z taktikasini amalga oshirishda malakaliroq va mukammalroq bo'lib qoldi, degan fikrlarni aytdi. Xitoy rasmiy matbuotiga ko'ra, joriy haftada Sinjon Uyg'ur Muxtor mintaqasida ro'y bergan zo'ravonliklarga aloqadorlar ustidan sud mahkamasi boshlanadi. Iyul oyi boshida mintaqa poytaxti Urumchida ro'y bergan zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib, 200 dan ortiq odam hibsga olingan. Sud jarayonlari Uyg'urlar noroziligining kuchayishiga olib kelishi mumkinligi aytilyapti.
Bugungi iqtibos.
Dadamni ahvollarini ko'rib, juda ham achinib ketdim. Dadam ahvollari yaxshi emas. Juda ham ozib ketganlar. Yana yaqinda Jamshid Atoyev degani, u bosh xotiriyati boshlig'i bo'lsa ham, men biz xotiriyatga boshlig'im emas, tegishli joyi ham yo'q dedilar dadam. Dadamni uribdi, kaltaklabdi yana. Maqta u yoqda hech nima o'zgarmagan. Undan avvalgidan ham battarroq bo'lgan qaytaga. Aytdilar, meni kaltaklaganda yuragim tanchib turibdi hozir.
Qamoqda qolayotgan muxolifat shoir Yusuf Jumaning qizi Firuzaning aytganlari bugunning iqtibosidir. 19-iyul kuni otasini ko'rib chiqqan Firuza Jumayevaning aytishicha, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Juma qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklanyapti. Bu haqdagi lavhani bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Suhbatimiz esa mushtariylarimiz qoldirgan sharhlari bilan davom etadi. Mustaqillik bayrami o'tgan 18 yil ichida O'zbekistonda umumxalq bayramiga aylana oldimi nomli forum ostiga Nemajon ismli mushtariyimiz: "Meni nazarimda O'zbekiston mustaqilligi kuni O'zbekistonda umumiy bayramga aylana olmagan. Bu bayram hukumat amaldorlarini bayrami, chunki hukumat mustaqil bo'ldi, xalq emas. Oldinlari Moskvaga hisob bergan bo'lsa, endi hech kimga hisob bermaydi. Qisqasi, o'zim xon, ko'lankam maydon", degan fikrlarni qoldirgan. Chegarachilar Xayrullohni ogohlantirishsiz otgan nomli maqolasiga Tog'boy ismli tarvontolik mushtariyimiz: "Bir vaqtlar 3 xonlikka bo'lingan diyor sir pashlangandan keyin 5 mustaqil xonliklarga bo'linib, o'zlaricha davlat boshqaruvini olib bormoqda. Bu davlat boshliqlarining aksari sobiq kompartiya liderlari, qolganlari ham ulardan qolishmaydi. Bular endilikda o'z xalqiga qarshi, ya'ni ularning ozodligiga qarshi kurash olib borayotgan diktatorlardir. 5 davlat bugungi kunda xalqlar turmasiga aylangan konsentratsion lagerga o'xshaydi. Ularning ichida eng dahshatlisi O'zbekistondir", degan fikrlarni yozibdi Tog'boy ismli mushtariyimiz. Ramazon tashbihlari maqolasi ostiga Birlashgan Arab Amirliklaridan yozgan mushtariyimiz: "Ba'zi bir davlatlarda Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlariga narxlarning kamayishi kuzatiladi va bu holatni davlat o'z nazoratiga oladi. Nasib qilib bizning yurtimizda ham bu kabi odil ishlar amalga oshiriladigan kunlar kelib qolar", degan istaklarni qoldirgan. Chegarachilar Xayrullohni ogohlantirish otdi nomli maqola asosiga Bek ismli qozog'istonlik mushtariyimiz: "O'zi nima bo'lyapti? Rostdan ham urush bo'lyaptimi? Bunaqa voqealar urush paytida bo'ladi-ku. Yana bir necha marta bo'layotgan yo'q-ku. Birinchi marta bo'layotgan yo'q. Kim bilan urushyapti? Nimaga? Nima uchun? Biz nima qilishimiz kerak? Kim biladi?" degan fikrlarni qoldirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Demak, dasturimiz davom etadi va xabarlar oxirida ob-havoga oid ikki og'iz ma'lumot. Bugun O'zbekiston bo'ylab havo ochiq bo'ladi va kun davomida havo harorati 37-39 darajaga chiqadi. Men sizlar bilan xayrlashaman. So'z navbat yana Sadriddinga. Sadriddin aka, marhamat.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zimizning oltinoylardan qo'rqing. Tog'lamachi uchar o'zbek ayollari mehnat muhojirlarini chuv tushirmoqda. O'zbekiston avtosanoati ham inqiroz seza boshladi. Markaziy Osiyo uchun davom etayotgan katta o'yin. Ana shu turkumdan berilayotgan maqolalarning 3-chi qismi bilan tanishasiz. 20 yil oldingi tarix. GKCP nima bo'lgan edi o'shanda? Qurultoy eshitirishda tinglaysiz bu vaqtda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimizning manzili mana shunday. Hurmatli tinglovchi, marhamat kirib turing. Har kunlik eshitirishlarimizni u yerda audio formatlarda istalgan vaqtda, istalgan shaklda tinglashingiz mumkin hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Maqtovni o'zbek televideniyasidan eshita qoling deydi. Farg'onalik tinglovchimizning aytgan gaplariga e'tiroz bildirar ekan Qashqadaryolik bu tinglovchimiz. Avvalgi eshitirishlarimizda Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan farg'onalik o'qituvchi Dodajon Sodiqovning gaplari ba'zi tinglovchilarimizda ajablanish paydo qildi. Shu ajablanish bildirilgan fikrlarni efirga qo'yishdan oldin Dodajon Sodiqovning mana bu gaplarini eslatib qo'ymoqchimiz.
Kimda bitta fikr bordi, men o'qituvchi bo'lganim uchun meni ko'pchilik odam bilan gaplashganligim uchunmi? O'zbekiston haqida ko'proq salbiy fikrlar bildirilibdi, shu nima haqida? Ozodlikdan. Qandaydir haligi menga shunaqa tuyulib navorindek tuyuladi-da. Endi bunday o'ylab qarasangiz, hozirgi zamonda qirg'izlarni boshqarish ham qiyin bo'layapti. Endi yurtboshimiz shuncha bir katta davlatni boshqarib, endi eslab turibdi. Endi hali bitta odamga qiyin-da, u hamma narsani idora qilolmaydi. Keyin meni bitta fikrim, mana O'zbekistonda aholi ko'p, 25 million, 26 million atrofida. Qirg'izlarda 6 million bo'lsa kerak-a. Endi mana Qirg'iziston turkmanchasini solishtirsak, bizda aholi ko'p, yer maydoni kichkina. Lekin hayotimiz, men o'zimni fikrim bo'yicha yaxshi, chunki hozirgi davrda kim mehnat qilsa, harakat qilsa, yaxshi hayot kechiraveradi. Shunday odamlarni ko'pini ko'rganman, o'sha bersang yeyman, ursang o'laman degandek odamlar ko'p. Shuning uchun o'sha odamlarni hayoti yaxshi emas. Menimcha shu ozodlikda dangaklari ko'proq yoritish kerak. Shu haqida o'zimni fikrimda aytmoqchi edim.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchimiz farg'onalik tinglovchimizning gaplaridan ajablanganini aytar ekan, o'z fikrlarini mana bunday asoslashga harakat qiladi.
Ya, hurmatli farg'onalik o'qituvchi, o'sha kuni Ozodlik radiosi bilan gaplashdingiz, O'zbekistonning 7 million aholisi bor. Qirg'izistonning 6 million bizga. Umuman sharoit qiyin deb sizda peshimasdan avvallar uzr so'raymanda, aytmoqchimanki 100 millionlab, 1 milliardlab aholisi bor. O'sha mamlakatni ham birinchi boshqaradi demoqchimanda. Birinchi gapim shu. Ikkinchi gapim faylasuflarni shu gapi borki, man chet el faylasuflari anonim ismga yo'q, o'zini tanqid qilmagan millat u millat emas, kelajagi bo'lmaydi deganda. Uchinchisi, man O'zbekiston tanqid qilmang degan gapni ham gapirdilar-ku. Mana shunga aytmoqchimanda, hurmatli farg'onalik o'qituvchi, agar sizga misol uchun qanchalik maqtov so'zlar, balandparvoz so'zlar kerak bo'lsa, Ozodlikda eshitmanglar, O'zbekiston matbuotidan, televideniya, gazeta, jurnallardan kerakli maqtovlarni olavering demoqchimanda.
Oltinoy oltin bo'lib ketdi deydi Moskva shahrida mardikorlik qilayotgan qashqadaryolik tinglovchimiz Abdurahmon. Gap bu yerda andijonlik Oltinoy degan ayol haqida bormoqda. Abdurahmonning aytishicha bu uchar ayol ularni boplab tushirib ketdi. Qanday qilib deysizmi? Yaxshisi uning o'zidan eshita qoling.
15 ta o'zbek yigitini bir o'zbek ayoli. Andijonlik Oltinoy deydi, familiyasini bilmaymiz. Arman yigitiga prorabkada endi, arman yigitiga sotib, bir oylik pulimizni bizdan olib ketdi-da. Shunaqa hozir o'zbek ayollari ko'payib ketganda Rossiyaga. Juda ham ko'p.
Sizlarni olib kelganmidi u?
Yo'q, bizlarni mana shu Moskvani o'zidan nima qildi, iltimos qildi, shunga ishda bir oyga sizlarga sizlarga 25 mingdan yo 15 mingdan pul beraman. 15 mingdan pul beraman. Produktlaringdan tashqari 20 produktlaring ichiga ovqatlaring ichiga 25 mingdan bo'ladi, 10 ming nimaga qaytaramiz ovqatga, 10 ming ovqatga qaytaramiz, 15 ming sizlar o'zlaringa qoladi dedi. Keyin bizlar ishni tugatib nima ishni tugatib bo'lganimizdan keyin u ayol keldi-da, Oltinoy. Andijonlik ayol kelib, prorabdan pul oldi kechqurunda, bizaga ertaga men soat 9 ga kelaman deb shu o'zinasiga ketdi-da, men bir 3 marta telefon qildim. 3 marta telefon qilgandan keyin aytadiki, men Tveretsk oblastiman dedi, men Leningradkaman dedi, men Podmoskvagaman dedi. Umuman tutib bo'lmadi-da shu ayolni.
Ha, demak, sizlarni ishlatib, aldab qochib ketdi, shundaymi?
Ha, pulni olib qochib ketdi. Shuni shu radio eshittirish orqali shu eshittirsangizlar, O'zbekistonga ham eshitsa. Bizda endi men har doim O'zbekistonga ham mana Rossiyaga ham sizlarni obotele nimalaringizda oboratgan programmalaringizda, perdachilaringizni eshitib boryapman.
Sizlar qayerliksizlar o'zi? O'zbekistonning qayeridan?
O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidan.
Abdurahmon, masalan, nima uchun endi sizlar o'sha ayolga murojaat qildilaring? Shu o'zlaring to'g'ridan-to'g'ri shu ish beruvchi bilan gaplashsalaring bo'lmaydimi? Sizlarga o'rtada shu vositachi kerakmi o'sha ayolga o'xshagan?
Biza u yigitni tanimaychi edik, o'rtaga bitta vositachi kerak edi.
Hozir qayerda ishlayapsizlar? Moskvadami?
Hozir Moskvaga, ha, 15 ta bolalar hammasi har yoqqa ishga ketishdi, u firmadan chiqib-chiqib. Mayli, bizlarga pul shunaqa radio eshittirishlarga, sizlarga bizga muxlisimiz. Shu o'zbek ayollari Rossiyaga chiqmasin, uyiga o'tsin, eri topib o'rganiga qanoat qilib o'tsin. Kerak emas Rossiyaga o'zbek ayolining chiqishi. Bu o'zbekni g'ururiga to'g'ri kelmaydi menimcha. O'zbekligimizdan kimlarnidir o'ttirib suhbatlashamiz, kimlardir bizlarga orzu havas qiladi, kimlargadir o'zimizni masalan dardlarimizni bizlarga ham o'zbekka ham dard bor, nega aytolmaymiz? Biz O'zbekistonimizdan faxrlanamiz, O'zbekistonimizdagi yurtimiz shunoq uchun, bizaga shunoq uchun deb. Sizlarga ish yo'qmi deydi, bizaga ish ko'p deyman, oylik deb bermaydi, oylik kam, iqtisod o'tkazib bo'lmaydi deymiz sizga. To'g'risini aytish kerak. Shu iltimos, shu yetishtirishni aytsangiz, o'zbek ayollari Rossiyaga kerak emas chiqishi. O'zbeklar g'ururini yerga urmasin, iltimos.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aytishlaricha, bugun Rossiyada mardikor o'zbek ayollari soni juda ko'payib bormoqda, lekin shu bilan birga deydi ular, suv ko'rmasdan etik yechmaydigan, suv bo'yiga olib borib sug'ormay, qaytarib olib keladigan Oltinoy singari uchar o'zbek ayollari ham bor. Faqat ulardan ehtiyot bo'lish kerak, chunki ular asosan o'z vatandoshlarini chuv tushirib kun ko'radilar. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Odatda Qirg'izistonda kuz va bahor jamiyatning eng siyosiy faollashgan davri hisoblanadi. Navbatdagi kuz yaqinlashgan sari siyosatshunoslar va siyosatchilar aholining va hukumatning bu yilgi siyosiy faolligi qay darajada bo'lar ekan, nimalar o'zgaradi-yu qanday voqealar yuz beradi ekan degan savollar atrofida bahs yuritmoqdalar. Ayrim siyosatshunoslarga ko'ra, agar 23-iyulda Qirg'iziston prezidentligiga saylovlar o'tgani va bu saylovning muxolifat tomonidan tan olinmagani hisobga olinsa, joriy yil kuzi siyosiy jabhada o'ta qizg'in bo'ladi degan fikrni aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iz parlamenti deputati Dinara Moldoshova bu yilgi kuz siyosiy jihatdan osoyishta o'tadi deb hisoblaydigan siyosatchilardan biri. Uning fikricha, Qurmonbek Bakiyev 23-iyulda o'tgan saylov arafasida Qirg'iziston xalqiga o'z siyosiy va iqtisodiy pozitsiyasini e'lon qilgan va xalqning asosiy qismi uni qo'llab-quvvatlagan.
Mamlakat boshchisi o'zini bag'iti bo'yicha bittan qarab qayra ishlab chiqish mumkin, biroq komandaning ichida o'zgarib o'tdingi tilimday.
Albatta, prezident o'zi e'lon qilgan siyosiy iqtisodiy dasturning ayrim bandlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Biroq kadr almashinuvlari, siyosiy vaziyatning keskinlashuvi kutilmaydi, deydi Dinara Moldoshova. Ayni paytda Qirg'iziston muxolifati liderlaridan biri Azimbek Beknazarov ham joriy yil kuzi o'tgan yilgilariga nisbatan osoyishta o'tadi deb hisoblaydi. Uning fikricha, hokimiyat ham, muxolifat ham siyosiy jabhada keskin qadamlar tashlamaydi, chunki hokimiyat muxolifatdan, muxolifat esa hokimiyatdan charchagan. Bu charchoqni yozish uchun bahorgacha dam olishga to'g'ri keladi.
Bul farmonli bo'lsa-da hukumatimda janglov harakat qilyapti. Mendagilar aytib qo'ygan yana parlament siyosati ular.
Lekin Bakiyev nomiga bo'lsa ham hukumatni yangilashga harakat qiladi. Bu hukumatning asosini ham Bakiyev rahbarligidagi Oq yo'l partiyasi vakillari tashkil etadilar. Bundan esa Qirg'izistondagi avtoritar boshqaruv tizimi yanada mustahkamlanadi, deydi Azimbek Beknazarov. Muxolifat liderining aytishicha, hukumat o'ziga moyil bo'lgan qo'lbola muxolif partiyalarni tashkil etish jarayonini ham boshlashi mumkin. Chunki prezidentlik saylovlaridan so'ng mamlakat parlamentini yangilashga ham ehtiyoj tug'ilgan. Bishkeklik siyosatshunos Mars Sariyev mana shu masalaga to'xtalar ekan, qirg'iz muxolifatining prezidentlik saylovini tan olmasligi to'g'risidagi bayonoti, ayrim xalqaro tashkilotlarning saylovlar adolatsiz o'tgani to'g'risidagi hisobotlari rasmiy Bishkekni prezident Bakiyevga to'la qaram bo'lgan parlamentni yangilanishiga sabab bo'ladi degan fikrni aytadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy eshitirishi taxminan bir 8 minutlardan keyin efirga ketadi. Unda siz 1991 yil 19-21 avgust kunlari tarixda sodir bo'lgan GKCP voqeasiga oid xotiralar, tafsilotlar hamda fikr munosabatlarini tinglaysiz, o'tkazib yubormang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Markaziy Osiyoni o'z ta'siriga olish uchun Rossiya, AQSh, Xitoy va Yevropa davlatlari o'rtasida katta o'yin davom etmoqda. Biroq mintaqa mamlakatlari bir davlat ta'siriga tushib qolmaslikka sa'y harakat qilmoqdalar. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier shu mavzuda tayyorlagan 3 qismdan iborat maqolaning so'nggi qismida Markaziy Osiyo davlatlari mushtarak siyosat yuritmayotgani ularni xorijiy o'yinchilar oldida kuchsiz qilib qo'yotgani haqida gap boradi. Maqola mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
Markaziy Osiyoning 5 davlati o'zaro birlik mavjud degan tasavvur paydo qilishga urinayotgan bo'lsa-da, aslida ularning har biri o'z yo'lida ketmoqda. Londondagi urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Jon Makleod 18 yil oldin mustaqil bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro munosabatlari haqida Ozodlikka bularni aytdi.
These new independent countries quickly developed national agendas which were different.
Yangi paydo bo'lgan ushbu davlatlar tez fursatda bir-biridan keskin farq qiladigan o'z milliy dasturlarini ishlab chiqdilar. Ular iqtisodiy taraqqiyotning turli yo'nalishlarini tanlab oldilar. Milliy dasturlarni sobiq kommunist bo'lgan kuchli avtoritar rahbariyatlar qabul qildi. Bularning hammasi ularni birlashtirish o'rniga bir-biridan uzoqlashtirdi, deydi Mak Leod. Britaniyalik tahlilchi mintaqaviy birlikni murakkablashtirayotgan to'siqlarga misol keltirdi.
Each state has really pursued different things. Basically, whenever there's been a choice to make it.
Har bir davlat turlicha siyosat yuritib keldi. Qaror qabul qilish kerak bo'lganda, ular kattaroq, yaxshiroq narsa chetda qolib, faqat o'z manfaatlarini ko'zlab ish ko'rdilar. Markaziy Osiyodagi ikkita katta daryo suvini qanday qilib bo'lashish borasida kelishuvga erisha olmayotganlari bunga misol bo'lishi mumkin, dedi Mak Leod. G'arblik tahlilchi fikricha, xavfsizlik borasida ham mintaqa davlatlari mushtarak siyosat yuritayotgani yo'q. Xususan, 10 yil oldin O'zbekiston Islomiy harakati paydo bo'lgandan keyin bu guruh Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi barqarorlikka tahdid solgan. Shundan keyin bu davlatlar umumiy dushmanni yo'q qilish yo'llarini izlash o'rniga bir-birini ayblagan. Tolibon harakati 90-yillarda Markaziy Osiyo chegarasiga yaqinlashganda ham shunday bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan neytral davlat deb tan olingan Turkmaniston Taliban harakatini tan olgan va Ashxobodda vakolatxona ochishga ruxsat bergan. O'zbekiston esa Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlab, vaziyat borasida jiddiy tashvish bildirgan. Tojikiston esa ehtiyotkorlik yo'lini tutib, afg'onistonlik qochqinlarga boshpana berishdan bosh tortgan. Shuningdek, Markaziy Osiyoning Turkmanistondan boshqa barcha davlati Shanghay hamkorlik tashkilotiga va Mustaqil davlatlar hamdo'stligining kollektiv xavfsizlik tashkilotiga a'zo.
The very individual that does not a regional stance ultimately each state will act on its own in its own interest.
Ular juda o'ziga xos. Shanghay hamkorlik tashkilotidan tashqari ular mushtarak mintaqaviy siyosat yuritmaydi. Har bir davlat faqat o'z manfaatini ko'zlab ish yuritadi, dedi Mak Leod. G'arblik tahlilchiga ko'ra, xorijiy hukumatlari Markaziy Osiyodagi bunday vaziyatdan yaxshi xabardor. 2009-yil boshida Markaziy Osiyoga safar qilgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi generali David Petraeus ham mintaqa davlatlari bilan hamkorlik borasida alohida so'zlashuvlar olib borish kerakligini aytgan. Yevropa Ittifoqi esa mintaqa davlatlariga nisbatan mushtarak siyosat yuritishda qiyinchilikka uchramoqda. Rossiya xavfsizlikni ta'minlash bahonasida Markaziy Osiyoning barcha davlatlarini kollektiv xavfsizlik shartnomasi orqali o'z bag'riga olishga tayyor. Ammo Turkmaniston bu tashkilotga qo'shilishga qiziqmagan. Yaqinda Rossiya terrorizm xavfini bartaraf qilish uchun KHSTning tezkor kuchlarini tashkil etishni taklif qildi. Ammo O'zbekiston bu fikrga qarshi chiqdi. Mak Leod fikricha, bu borada mintaqada mushtarak yondashuvga erishish imkonsiz bo'lgan. G'arblik tahlilchiga ko'ra, Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasidagi tarang munosabatlar AQSh va Yevropaning janubdan kelayotgan radikal islom tahdidiga qarshi birlashgan bufer zonasi yaratishni murakkablashtirgan. Mintaqa davlatlari o'rtasida hamfikrlik bo'lmagani ko'pincha Rossiya manfaatlariga xizmat qilmoqda. Ayrim hollarda Markaziy Osiyo davlatlarining mushtarak harakati natija bermoqda. Masalan, 2008-yilda Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston Rossiyadan gaz narxini ko'tarishni talab qilgan va maqsadiga erishgan. G'arblik mutaxassis xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birlik bo'lmagani buyuk davlatlar ular hududi ustidan nazorat o'rnatishida yordam bergan.
Ozodlik radiosi tahlilchisi Bryus Panyerning Markaziy Osiyo uchun katta o'yin davom etmoqda turkumidagi maqolaning so'nggi qismi mazmuni bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini taqdim etamiz. Unda 1991 yil 19-20 avgustlarda Moskvada sodir bo'lgan GKCP tarixi va unga doir tafsilotlar haqida gap boradi. Hamkasbim Abdulla Iskandarga so'z.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bundan 18 yil burun 1991 yilning 19 avgust kuni Sovet Ittifoqini saqlab qolish uchun so'nggi urinish qilindi. Tarixga GKCP yoki Avgust Puch deb kirgan bu tadbirdan 11 kun o'tib, O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qildi. 19 avgust putchi O'zbekiston mustaqilligini tezlashtirgan omil sifatida ko'riladi. Dasturimizni ana shu sanaga bag'ishladik. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Nosir Zokir ishtirok qilmoqda. Nosir aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Va alaykum assalom do'stlar.
O'sha davrni yaxshi bilgan yozuvchi, xalqaro pen klub a'zosi Safar Bekjon ham bugungi eshitirishimizda ishtirok qilmoqda. Safar boy, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Demak, Shvetsiyadan Safar Bekjon, shuningdek Kanadadan jurnalist Ismat Xushov ham biz bilan aloqada va shu bilan birga o'sha davrda, ya'ni bundan 18 yil burun 1991-yilning 19-avgust kuni qamoqqa olinib, 10 kun qamoqda o'tirgan jurnalist Anvar Usmon ham bugungi dasturimizda ishtirok qiladi. Dastur davomida tarix fanlari doktori professor Rahmon Farmonov fikrlarini eshitamiz va o'sha davrdagi sovet siyosatchilaridan eng muhim sovet siyosatchilaridan biri Ruslan Xasbulatovni ham fikrlariga quloq beramiz. Eslatib o'tamiz, 1991-yil 19-avgust kuni SSR prezidenti Mixail Gorbachev Sevastopolning Balaklav tumanidagi Zarya dala hovlisida uy qamog'iga olindi. Gorbachevning hamkasblari esa uni kasal deb e'lon qilib, hukumatni qo'lga olganliklarini bildirishdi.
Соответствии со статьёй 127.3 Конституции СССР и статьёй 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения.
Demak, o'sha paytdagi Vremya programmasi o'z eshittirishini o'sha jiddiy ohang bilan boshlab, demak, Gorbachev ishdan chetlashtirilgani va hukumat Yanayev boshchiligidagi muvaqqat bir KKCP deb nomlangan guruh qo'liga o'tganini e'lon qildi va mamlakatda favqulodda holat o'rnatilganini ham bildirdi. 19-avgust kuni O'zbekiston Kompartiyasi kotibi Islom Karimov Hindistonga uchayotgan bo'lgan va Hindistondan turib xunta rahbari Yanayevga tabrik telegrammasini yuborgan. Bu telegrammani o'z ko'zi bilan ko'rganlardan biri jurnalist Anvar Usmonovdir.
Haqiqatan KKCPni birinchidan o'rtoq prezident Yani o'sha yerda TK'ni birinchi sekretari, O'zbekiston TK'ni birinchi sekretari Janob Karimov quvvatlantirdi. Men o'zim bilaman, o'zim ko'zim bilan ko'rganman shu telegrammani. U Hindiston Yanayevni oldiga yuborgan. Men dedi, quvvatliman, men dedi, поддерживаю shunaqa deb yozgani. Mana shu aniq gap.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Anvar Usmonov ayni paytda Germaniyaning Myunxen shahrida istiqomat qilmoqda. O'sha paytda KGBga qarshi kurashgan sovet siyosatchilaridan biri Ruslan Xasbulatov bilan bog'lanib, Islom Karimovning KGB tarafdori bo'lgan bo'lmagani bilan qiziqdik. Siz 19-avgust kuni Karimov bilan gaplashganmidingiz deb savol beramiz Ruslan Xasbulatovga.
Ну, уже после говорил, тогда некогда было говорить, мне надо было громить путь.
Было очень опасно.
А все они были испуганы, все были испуганы, даже прибалты ждали, что вот сейчас восторжествует, будет введен там новый режим сталинский. Все испуганно зажали хвосты и сидели.
Помните, Янаев хвалил Узбекистана, говорил, не надо Узбекистана везти через Узбекистан.
Ну, они всех затерроризировали, всех напугали. Так что тут ничего для меня удивительного нет.
Ruslan Xasbulatovni aytishicha, Karimov baliq kabi tilsiz bo'lgan o'sha vaqtda. Demak, Islom Karimov Hindistonda safar qilayotgan ekan, O'zbekistonda, demak, hukumat Shukurullo Mirsaidovni nazoratida edi va bu paytga kelib Shukurullo Mirsaidov O'zbekiston gazetalarida, televideniyasida, O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida juda ko'p joylarda, demak, GKCP qarorlarini joriy qilish bilan band bo'lgan. O'sha vaqtdagi majlis ishtirokchilaridan biri jurnalist Ismat Xushov, hozir Kanadada istiqomat qiladigan jurnalist Ismat Xushov biz bilan aloqada. Ismat aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, rahmat.
Demak, o'sha majlis haqida gapirsangiz, ya'ni majlisda qo'llab-quvvatlanganmi GKCP qarorlari?
Islom Karimov Hindistondan uchib kelgan kunni o'zi yo'q. Oliy Sovet prezidiumi bilan ministrlar soveti prezidiumining majlisi bo'ldi. Majlis juda sukunatli bir holatda hammamiz kutdik, o'tirdik. Islom Karimov kirib keldi. Juda bir xuddi bir mamlakatda qandaydir bir favqulodda holat bo'lganday bir sukunatda bir noxush bir kayfiyatda majlis boshlandi. Men aniq eslayman, majlisda Karim Bahriyev bilan biz yonma-yon o'tirgan edik. Karim Bahriyev men kirgandan keyin o'sha paytda televideniyani Vremyani O'zbekiston bo'yicha muxbiri Muxtor G'aniyev bilan birga kirib kelgan edi. Keyin biz o'tirdik, majlis boshlandi. Bu majlisda albatta so'zga chiqqanlar birinchi o'rinda laganbardorlik qilishdi Islom Karimovga. Masalan, yozuvchimiz Pirimqul Qodirov: Islom aka, siz bilan Hindistonda bo'lganimizda Gagraga bordik. Bu yerda 20 yildan buyon yomg'ir yog'magan ekan. Yomg'ir yog'di sizning sharofatingiz bilan, deb bir bachkanalik bilan majlisni boshlaganda Islom aka, Pirimqul aka, bu gaplarni qo'ying, jiddiyroq gaplashaylik dedilar. Shunda Erkin Shayxov, u kishi Erkin Turdiyevich Shayxov qishloq xo'jalik institutini rektori: Sizning rahbarligingizda shu kunlarda jips bo'lishimiz kerak Islom aka, dedi. Qayim Xolmirzayev degan Qoraqosh Andijonni hokimi bor edi. U kishi o'rnidan turib: Kecha kunduz navbatchilik tashkil qildik, tartib o'rnatdik Islom aka, dedi. Shu payt Islom aka nima uchundir bu gaplarga e'tibor qilmay, xayol surib, u kishini juda ham boshqacha bo'lib qolgan edilar. Men masalan, keyinchalik ko'p gap so'zlar bo'ldi, radiolardan ham gapirishdi odamlar. Mana oradan 20 yil o'tib ketdi, odamlar Islom Karimov juda xursand bo'ldi bu voqeani eshitib, deyishadi. Mana hozir Anvar aka Islom Karimov telegramma berdi, men ko'rdim, dedilar.
Lekin Ruslan Qasmuratov aytdiki, o'sha dumini qisib qoldi, qo'rqib qoldi degan gapni aytdi. Aniq shunaqa tarjima qilsak.
Hozir hamma balkim, lekin men masalan o'shanda O'zbekiston rahbarlariga juda yaqin bo'lgan lavozimda va davrada edim. Men bilmadim, men o'sha telegrammani ko'rmaganman, eshitmaganman, bilmadim. Balkim bergandir Islom Karimov, uni Anvar aka ko'rgandir, lekin men balkim shukur rahmat o'chdi, lekin kayfiyati juda yaxshi ekanligini biz zalda o'tirganlar sezganmiz.
Mirsaidov haqida gap ketyapti. Shukurlar Mirsaidov o'sha paytdagi asosiy davlat rahbarlaridan birisi.
Keyin mana shu zal, yana yig'ilishga qaytaylik. Yig'ilishda keyin Islom aka nima uchundir juda parishon xavotir bo'lib o'tirdilar-da, bu gaplar mana shuncha odamlarni gapini men aytib berdim. Pirimqul Qodirov,
siz Karim akani gapini aytib bersangiz, Karim akani bir savoli, Karim Bahriyevni savolini aytib bersangizda, Karim Bahriyev noo'rin bir savol bergandek bo'ldi va Karimovga yoqmaganday bo'ldi bu narsa.
Islom aka keyin hammaga qarab turib, birdaniga menga ko'zi tushib qoldilar-da, mana yonimda o'tirgan Karimjonni, men emas, Karimjonni: qani Karimjon, bu yoqqa chiqing, dedilar. Qanaqa bo'lar ekan deb o'tirganda, senga aytyapman, chiq bu yoqqa, dedilar sanlab Karimga. Keyin Karim o'rnidan turdi-da, hech esimdan chiqmaydi, biz o'z yo'limizdan ketaverishimiz kerak shekilli Islom aka. Moskvada hali nimaligi aniq bo'lgani yo'q hali. Hamma narsa to'polon, aniq bir gap yo'q. Ular qattiq tartib o'rnatmoqchi. Bizda esa siz allaqachon qattiq tartib o'rnatgansiz, deb sal kinoya qildi. U balkim bu yerda shu payt o'zi tuzumni avtoritarligini nazarda tutgandir. Lekin bu ijodkorona istiorani birov tushundi, birov tushunmadi. Shunda Islom aka, demak biz to'g'ri qilayotgan ekanmiz, nega hadeb bizni yomonlab maqola yozaverasiz, dedilar. Xullas, mana shunday gaplar bo'lgan edi. Keyin u kishi: bo'pti, bo'lmasa o'tiring uka, dedilar. Mana shu gaplar bo'ldi. Lekin Islom aka yig'ilishni oxirigacha hech qanaqangi yo yaxshi unday qiyinlar demadilar. Yig'ilish bir qanday g'alati bir holatda tugadi. Aniq bir fikr u kishi aytmasdilar, o'zini birovlarni fikrini eshitardilar, lekin o'zlarini xulosalarini qilmasdilar.
Ismat aka, o'sha majlisda kimdir mana Yanayev bizani maqtadilar, O'zbekistonga favqulodda mana bu vaziyat o'rnatilishi shart emas ekan, shundoq ham ular muti ekan, deb shu gapni bir iqtibos keltirgan edi. Kim edi o'sha, deputatmi, qanaqadir bir qo'mita rahbarlaridan birimi, eslaysizmi?
Yo'q, men bu gapni eslolmayman. Meni xotiramda qolgani mana shu Pirimqul aka, Erkin Shayxov, Qayim Xolmirzayev, Andijonning hokimlarining gaplari esimda qolgan, xolos.
Ayni paytda O'zbekistonning yetakchi gazetalarida GKCB qarorlari bosildi. O'zbekiston televideniyasi butun qarorlarni tarjima qilib tarqatdi va ayni paytda Posta degan gazeta O'zbekiston hukumatini ko'z qarashlarini ham e'lon qildi. Bu gazeta so'ngra yig'ishtirib olindi. Biz Toshovuzdan olib kelganmiz bu gazetalarni o'sha paytda demak, O'zbekiston muxolifati saflarida faol bo'lgan yozuvchi Safarbekjon Shvetsariyadan turib biz bilan telefon aloqasida hozir. Safarbek, sizni e'tirozlaringiz, fikrlaringiz bormi mana Ismat akaning gaplariga?
Men e'tirozim shunday iboratki, Ismat Xo'shov 19 avgustdagi majlis aytayotgan 20-chi bo'lib o'tgan majlis aytayapti. 20-chi kechqurun bo'lib o'tgan majlisi o'tdagi allaqachon Moskvada bu Yanayevning ishi amalga oshmasligi, Yelsinning tarafdorlari birdaniga butun Moskvani to'ldirganligi, Yelsin tarafiga o'tgan bir necha armiya qo'mondonlari bayonot berganligi aniq edi. Karim buni ko'rdi va jimjit bu majlisni televizionada ham ko'rsatdi, bu majlisni jimjitlik bilan go'yoki xalqni o'rtasida na u tarafga ham bosdi, na bu tarafga ham bosdi. Shunaqa qilib majlisini tamom qilib ketdi. Lekin asl voqea 19-da bo'ldi. 19-chi GGTB bo'lgan kuni masalan Yozuvchilar Soyuzining tashqarisida biz turdik, yig'ildik, qo'rqmasligimiz ko'rsatdik bu, chunki atrofimiz o'rab olingan edi KGB tarafidan. Va bitta men o'sha kuni bilan turdim, bir necha soat turgandan keyin charchadim. O'tirgan paytimda Muhammadsorov kelib aytdi, menga sen o'tirma, tikka turgin, chunki qarshida turgan KGB bizni mana cho'pdi bular, yo'q bo'ldi, o'tirib qoldi bular deb aytmasa, bo'lmasa ichkari kirib o'tir dedi, yo tashqarida o'tirma yerga dedi. Juda qattiq tanbeh bergan, biz yengilmaymiz. 19-chi kuni o'zi, o'sha kuni kechqurun biz bayonot chiqardik. Er partiyasining bayonoti bor edi, o'sha bayonotni men kechqurun ertaga, ertaga kungi 20-dagi sahifalarga berilish uchun nimasiga bordim. Men o'sha paytda bir necha gazetaga bordim, hozir ba'zilari ishlayotganligi uchun odamlar, redaktorlarni shaxsan taniganligim, do'stligim bo'lganligi uchun shaxsan kirdim. Ular menga aytgan narsa shunday iborat bo'ldiki, bu narsani biz bera olmaymiz. Hozir bu nima hokimiyat anishibdi qo'lida. Ikkinchi sekretar boshqaryapti, hech qanaqa boshqa KGBning boshlig'i boshqaryapti butun O'zbekistonni. Hech kim hech narsa qilolmaydi. Karimovni ham kesib o'zimiz bilamiz nima qilish deyishyapti, chunki u Hindistonga ketgan. Bular mana shunaqa bizni chaqirib olib, bittami bitta shunaqa gaplashishdi dedi. O'sha yerda men chiqayotib kelib ketdi, birdaniga meni ushlab olib ketishdi, olib borishdi. 20 kuni allaqachon GKCHPning g'alaba qozona olmasligi aniq bo'lib qoldi. Karim bu yo'lda 19 kuni yo'lda ikki tepga paytda edi, ertalab bu tongda ketganmi, ish qilib u telegrammasini berib bo'lgan. U telegrammalar butun nimadan O'zbekiston televiziyasi ikkita kanali bor edi, bor yo'q, markaziy kanal bor edi va Toshkent shahri uchun beriladigan kanal bor edi. Ikkita kanalda ham tinmasdan bu telegramma o'qib eshittirildi, GKCHPning qarorlari o'qib eshittirildi, mahallalarda majlislar o'tkazildi, meni mahallamda ham o'tkazilgan, meni ham chaqirilgan mahalla komitetida. O'sha kuni kech ro'yxatlar tuzilib bo'lgan. Endi bu voqealar aylanib, Islom Karimov bu nima emas edi, Islom Karimov hammasini telefonda boshqardi. Keyinchalik masalan haliyam tirik odam, balki xotiralarni yozayotgan bo'lishi mumkin, e'lon qilmagan bo'lishi mumkin. Shukur Mirsayev bilan keyinchalik bu haqida gaplashganimizda meni qo'limda hech narsa emas edi, men hech narsa bo'lmaydi.
Menimcha o'sha paytda vaziyatni Shukur Mirsayev boshqarayotgan edi. Anvar aka, Anvar Usmonovdan so'rasak bu gapni, Anvar aka sizni fikringiz qanday?
Haqiqatdan lekin Mirsaidov sal o'zini chetga olgan, unaqa bir открытый поддержканы qilmagan, mana shu faqat prezidentimiz. Lekin 19 avgustda Toshkentda 300 oppozitsioner ham unaqa bir arest qilib oldi, hammani ham birliklardan ham unaqa. Undan keyin man 10 sutka o'sha qamoqda o'tiruvdim, следственный изоляторда. Ko'rdingizmi?
Qanday ayb bilan?
Aybi shu antiprovitelственная деятельность, shunaqa deb qo'ygan. Mana 19 avgustda prokuraturaga chaqirib, mani unaqa povestkasiz, ordersiz unaqa zamprokurorga olib kelishdi. Zamprokuror haligi Moskvadan bittasi kelgan, familiya esimdan chiqdi. Bilasizmi nima aytgan? Ana endi dedi, bo'ldi dedi, sizni vaqtingiz o'tdi, endi dedi janob Usmonov shunaqa dedi, siz dedi shu kolimaga borib o'sha yerda bir 10 yil eng kamida o'tirasiz. Keyin mani kameraga tushirdi, 10 sutka o'tiruvdim man undan keyin. O GKCHP tamom bo'ldi o'shandan keyin, lekin baribir 10 sutkagacha mani olib borishdi unaqa следственный изоляторga.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Demak, Anvar Usmonov 10 kun qamalganidan beri ham mana 18 yil vaqt o'tibdi. O'sha paytda Farg'ona vodiysi ancha siyosiy faol edi. Namanganda juda o'sha faollik kuzatilayotgan edi. Nosir aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
O'sha paytda qanday bo'lgan edi mana? Man bilgan narsam, masalan, juda ko'p mahallalarga bir kun oldin borishgan, militsionerlar borib, ertaga qanaqadir bir narsalar bo'lmoqchi ekan, tartibni qattiq ushlashimiz kerak deb qanaqadir ro'yxatlar kutarib yurgani ham esimda.
19 kuni mana hozir bu mana do'stlarimni gaplarini eshitib, man bitta narsaga keldimki, o'sha paytda o'sha hali odamlarga
mana davrin tugadi degan gap Namanganda ham bo'lgan. 19-chi kuni kechasi bilan men shaxsan 20 avgust kuni mana tug'ilgan kunim edi. O'sha kuni 39 yoshga kirishim kerak edi. Kechasi bilan xotin bolachaqalar bilan uxlamay chiqqanmiz biz. Ertalab tursam rahmatli Rashid Abdulla degan bir rassom akamiz bor edilar. Xudo rahmat qilsin, mana shu kishi ertalab 20 avgust kuni mani uyimga kirib kelib, Nosirjon, kecha men Chortoqda raykomiga kirsam, mana sani davri tanlari davring tugadi. O'sha Nosir Zokiring ham, sani liderlaring ham, boshqalaring Abdulla Jabbor edi, bu Xayrulla Qosim edi, hammang tugaysan endi. Tiqilasan. Mana kompartiyani yomonlavording deb. Mana bo'larkan-ku Garbachoping ham tugadi endi. Hokimiyat bizga o'tdi, ertaga sanlar qamalasan deb aytdi deb 20 kuni ertalab keldilar hammali. Keyin biz Rustam Mamadaliyev degan bir do'stimiz bilan birgalab obkomga bordik. O'sha paytda obkomga borganimizda viloyat sovetini raisining o'rinbosari Rustam Sidiqov degan yigit, hozir u kishi Toshkentdagi yuridik institutida dars beryaptilar. O'sha kishi aytdilarki, Nozirjon, hali hech narsa bo'lgani yo'q, o'rtoq Yanayev ham hozir haligi harbiy vazirni nomi esimda yo'q, u kishi ham yaxshi biladi. Sizlarga endi nima bo'lishini kechqurun ko'ramiz, televizorda ko'ringlar. 20 kuni hozir bugun yig'ilish bo'ladi dedi. Yig'ilishda hali ukamiz bitta gapni aytmay o'tib ketdilar. Yig'ilishda respublika matbuot qo'mitasining rahbari, hozir uni ham nomi esimda yo'q hozir,
Rustam Shog'ulomov.
Xuddi mana Shog'ulom chiqib aytdiki, Islom aka dedi, mana butun Moskvada ham kompartiya tugab ketganda Islom akam dedi, partiyani bizda ushlab turdilar dedi. Mana aytganlari bo'ldi-ku, mana bizni partiyamiz endi bosh ko'taradi, endi o'qiladi deganda haqiqatda prezident yerga qarab haligilarni mulohazasini eshitib o'tirgan edi. Keyin Karim Bahriyev hali gapni aytgandan keyin nima bo'lyapti o'zi, biz tushunmayapmiz degandan keyin Islom aka aytdilarki, 3 kundan keyin sizga javob beraman nima bo'lishini dedilar. Mana shunaqangi ishlar bayda ham bo'lgan. Biz 2-3 kunlab 22-kuni O'zbekiston xalq artisti O'rinboy Nuraliyevni to'y kuni edi, ham esimdan chiqmaydi. Men o'sha 22-kuni kunduzi miting bo'ldi nimada Moskvada. Keyin borganimda butun to'ydagi san'atkorlar o'sha yerda necha ming odam bo'lsa turib meni tabrikladi. Lekin men hozir aniq aytishim mumkin, mana yonimda nom turibdi. Ichimda bir qandaydir bir g'ashlik bor edi-da. Chunki 4 oy oldin referendum o'tkazib, butun xalqni hali eskirda qo'llab-quvvatlashga jur'at qilgan hukumat endi bundan bag'ga nima qilarkan degan fikr xayolimda turgan edi. Yana bitta narsani unutmaylik biz. Biz mustaqillik haqida gapiryapmiz, Putin haqida gapiryapmizu, 1 sentyabr 1991 SSSR mavjud edi. 9-chi dekabrda Berebechki pushti, uchta davlatni rahbarlari yig'ilgandan keyin hamma biladi buni. Shundan keyin SSSR tarqadi. Biz SSSRni ichida turib-turib mustaqillikni biz nima qilgan edik. Bu yerda endi bir mantiq degan narsa bor. Mana o'zingiz o'zlaring bilasizlar, hammamiz ziyoli odamlarmiz. Demak, mustaqillik uchun kurashgan demokratik kuchlar mustaqillik e'lon qilinib, putcha mag'lubiyatga uchragandan keyin aytilishi kerak edi. Sizlarni aytgan gaplaring to'g'ri ekan. Kelinglar, birga ishlaylik endi. Mana orzularing amalga oshdi, mustaqil bo'ldik. Deyilmadi-da, o'sha mustaqillikdan oldin SSRda bizga o'xshagan odamlar qanaqangi bir haligi bir qora ro'yxatdan kirgan bo'lsa, mana mustaqillikka 18 yil bo'ladi, ya'ni o'sha bu qora ro'yxatdami? Bizni mana shu ajablantiradi holat.
Nosir aka, Nosir aka.
Men hozir men
kechirasiz. Men Nosir aka, hozir nimani vaqtlari ziq ekan, Ruslan Imranovich biz bilan bog'lanyaptilar hozir. Kuchini vaqtlari ziq. Demak, Ruslan Imranovichga savol bermoqchimiz. Ruslan Imranovich, o'sha payt da mana hozirgi 18 yil o'tib, go'yoki demokratlar juda bemalol g'alaba qildi degan fikr aytiladi-da. Ruslan Imranovich, nastolka была эта опасна или серьёзна эта ситуация, значит, 18 лет назад.
Ситуация-то была очень серьёзная и более чем серьёзная, и не стоит её упрощать. Так что угроза расправы была реальная. И если бы был бы отдан приказ войскам со стороны высшего руководства тогдашнего, так, конечно, они применили бы оружие и действительно разгромили бы в два счета Я помню, как я встретился ночью в переходе с генералом Лебедем, который сказал, мы вас разгромим за 5 минут.
Руслан Имранович Хазбулатов фикрлари эди, эсэтип ўтамиз, ўша пайтда Руслан Хазбулатов ўша Оқ уйда Борис Ельцин билан биргаликда, Анатолий Собчак билан биргаликда ўша демократия ғойларини ҳимоя қилган эди. Ҳаво мавжларида озодликни қурултой эшиттириши, демак бундан 18 йил бурун, 91-йилнинг 19-август куни Совет Иттифоқини сақлаб қолиш учун сўнги уриниш қилинди. 19-август пучи Ўзбекистон мустақиллигини тезлаштирган омил сифатида ko'riladi. Bu yuzadan bir rasmiy fikr olarak O'zbekistondagi tashqi aloqalar va diplomatiya institutining professori, tarix fanlari doktori Rahmon Farmonovga eshitirishimizdan sal oldin murojaat qilib, mana shu narsaga izoh berishni so'radik. Demak, Rahmon Farmonovning fikrlarini eshitib, yana eshitirishimizni davom ettiramiz.
Abdulajon, savolingiz uchun rahmat. To'g'ri, bekechaga ma'lum ma'noda mana shu mustaqillikka erishish va sobiq Sovet Ittifoqini tarqab ketishini biroz tezlashtirdi, biroz jadallashtirdi. Lekin agar biz Botir bo'yi mamlakatlari rivojiga, taraqqiyotiga qaraydigan bo'lsak, ular 1989-yildan boshlab o'z mustaqilliklarini e'lon qilgandilar. Balki SSRni saqlab qolishdagi bo'lgan urinishlar, shu jumladan deylik, Sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari rahbarlarining bir necha yig'ilishlarida muhokama qilindi, lekin bu masala yeguni saqlab qolishni imkoniyati bo'lmadi. Bu shunaqa bir tarixiy jarayon edi. Mana O'zbekistonni biz olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda 1990-yil 20-iyunda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Bu ham o'sha paytda mustaqillik yo'lida olib borilgan katta bir tarixiy hujjatlardan biri desak bo'ladi. Bu tarixiy hujjatda 1990-yilda qabul qilingan sobiq O'zbekiston Oliy Kengashi tomonidan, demak, O'zbekiston hududidagi barcha mol-mulk, O'zbekiston yer osti, yer ustidagi barcha boyliklar O'zbekiston xalqiniki deb e'lon qilingan edi. Qandaydir bu bir o'sha deylik mustaqillik uchun yoki sobiq SSRni tarqab ketishi uchun deylik o'sha 19-chi bu Gorbachevni o'zi bu paytda dam olayotgan edi, 1991-yil. Shuning uchun bular oxirgi shunaqa bu SSRni saqlab qolish uchun oxirgi urinish bo'ldi, lekin bu oxirgi urinish hech qanaqa natija bermadi, aksincha SSRni tarqab ketishini tezlashtirdi, mana shunday deb tushunaman.
Tarix fanlari doktori professor Rahmon Farmonov fikrlari edi. Anvar aka, sizni fikringiz qanday? Endi mana GKCHP bois O'zbekiston mustaqilligi tezlashdi. Agar GKCHP bo'lmasa, O'zbekiston mustaqil bo'lmasmidi?
Ancha unaqa bir GKCHP tezlashtirdi. Menimcha, agar GKCHP bo'lmasa-chi, GKPC bo'lmasa, yana 1-2 yil qolardi. Gap ochiq. Haliyam o'sha haligi O'zbekiston haqiqatan mustaqil emas. Karimov uncha ancha buncha unaqa to Moskva bilan birga, to Amerika bilan birga unaqa sal partnyoriga unaqa bo'lmadi, yaxshi partnyor bo'lmadi Moskvaga. Lekin men sizga aytibman, haqiqatan Moskvaga qarab ishni olib boryotgan hozircha ham. Shuning uchun haqiqiy mustaqillik yo'q hozir.
Bu Anvar Usmonovning fikrlari edi. Ismat aka, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda haqiqiy mustaqillik bormi?
Anvar akaning gaplarini eshitdim. Men umuman bu yerda GKCHP g'alaba qilsa agar, meni fikrimcha Islom akaga qiyin bo'lardi. Chunki O'zbekiston agar qurultoy eshitirishda qatnashayotganlarda xotirasida bo'lsa, GKCHPdan keyin emas, balki GKCHPdan 2 oy oldin 90-yilning 20-iyun kuni mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. O'zbekistonda prezidentlik postini tashkil etgan edi. SSRda ko'p hokimiyatlilikni yuzaga keltirgan edi. SSRni parchalaydigan qadamlarni qo'ygan edi. Agar GKCHP g'alaba qilsa, ana shu men aytib o'tgan voqealar bois Islom akani ular boshini silamasdi. Bu Shukrullo Mirsaidovga foydali bo'lishi mumkin edi, chunki u kishini Pavlov bilan aloqasi yaxshi edi. O'sha kunlarda u kishi rasman O'zbekistonda GKCHPni vakili etib ham tayinlangan edi Mirsaidov. Masalan, yana bu yerda o'tirganlar biladimi yo'qmi?
GGCB'den bir müddet aldım. Pavlov bir günye yaşırın suratta taşkınya gitken idi. Ben durumunda bugün ziyafatta katmışken ben hammasını tarih aşkar kıladı. Lekin bizde vazifamız, jurnalistlerde vazifesi bana şu vakıllarını yapırken de özümüzü ihtiraslarımız gemez. Bugün fakitlerge ve bugün geplarını itiraf etmemiz gerek halas. Tarih hemen arsaki özünü bahasını verir.
Tarih uluğu murabbi, yani katta o'qituvchi. Shu ma'noda tarixga qaytsak, Ismat aka ijozatingiz bilan o'sha paytdagi GKCP qarorlariga nazar tashlaylik. GKCP qarorlari, demak, Sovet Ittifoqi hududidagi bir necha gazetalarning faoliyatini to'xtatishni talab qilar edi va bu ro'yxat ichida O'zbekistondagi Sovet O'zbekistoni, Qishloq haqiqati va birorta gazeta taqiqlangani yo'q O'zbekistonda. Bundan tashqari o'sha favqulodda holat e'lon qilinishi bo'lgan hududlar ro'yxatiga O'zbekiston kiritilmadi. Ya'ni Yanayev eslatib o'tdiki, O'zbekistonda o'sha favqulodda holat o'rnatilishi zarur emas. O'sha Islom Karimov olib borayotgan holatni o'zi favqulodda holat deb e'tirof qilindi. Undan tashqari GKCP qarorlariga ko'ra butun mamlakatda SSRda mitinglar, ko'cha yurishlar, namoyishlar to'xtatilishi kerak edi. Bu qarordan, GKCP qaroridan oldinroq O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Islom Karimov O'zbekistonda, demak, mitinglarni, ko'cha namoyishlarini to'xtatib qo'yish haqida qaror qabul qilgan edi. Nosir aka.
Ha, eslayman, Islom Karimov prezident farmoni bilan emas, O'zbekiston oylik kengashini farmoni bilan shu qaror chiqqan va 91 yili prezidentlik saylovi bo'layotganda prezident shu namoyishga kelganlarida haligi afg'onda hamma biladi bu voqealarni. Shunda bo'lganda men birinchi savolim shunday bo'lgan. O'sha insonlarning fikr doirasini, matbuot erkin bo'lmaganda fikr doirasini o'tirish uchun miting namoyishlar juda ham katta rol o'ynaydi. Mana shu miting namoyishlarga ruxsat berilmagan qaror chiqarildi. Siz mana shu qarorlarni yo'q qiling, miting namoyishlar bo'lsin va tartib intizomlar bo'lsin degan ma'noda u kishiga men savol qo'yganman namoyishga kelganlarda. Haqiqatda ham.
Nosir Zokirov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mana Rossiyadagi juda ko'p jurnalistlar o'sha GKCP g'oyalarini Putin qanday amalga oshirdi demoqda. Xo'sh, O'zbekistonda go'yoki GKCP g'oyalari joriy qilingan u bekor qilinmaganday taassurot qoladi. Demak, o'sha mitinglar taqiqlangan, matbuot ustidan nazorat mavjud. Butun bir mamlakat go'yoki favqulodda holatda kabi, ya'ni bir tumandan ikkinchi tumanga o'tishda ham o'sha blok postlar bor. Bu haqda, demak, qisqa fikrlarni eshitsak, Safarbekjondan eshitamiz.
Islom Karimov SSRni saqlab qolish uchun bor kuchi bilan propaganda agitatsiyasini ishga solgan, bizni SSR tarqatib yuboraylik, mustaqil bo'laylik deganlarni bostirib tashlagan. Buni ochib aytsaki, o'sha Moskvaga, politbyrosiga, o'zini nimasiga xizmat sifatida ko'rsatib qo'ygan.
Safarbekman, savolni takrorlamoqchiman, kechirasiz. Demak, o'sha GKCP g'oyalarini Karimov qanday amalga oshirdi so'nggi 18 yil davomida O'zbekistonda?
Xuddi GKCP nimani maqsad qilgan bo'lsa, Rossiya imperiyasini, imperiyaligini saqlab qolish uchun amalga oshiryapti. SSR degan nom bo'ladimi, boshqa nom bo'ladimi, hech qanaqa farq qilmaydi. Bu odamlar uchun Rossiya imperatorligini, imperiyasining saqlanish muddati, uning o'sha yerdagi ta'sir doirasi. Xuddi shu narsani Karimov amalga oshirib bergan hozir. Xuddi o'sha narsa davom etyapti. Xuddi o'sha bütün qolgan hamma narsa o'yin.
Safarbekjon fikrlari edi. Demak, xalqaro pen klub a'zosi, yozuvchi Safarbekjon fikrlari edi. Nosir aka, sizni fikrlaringiz bormi? Eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti.
9-chi kun kechasi bilan bolachaqam bilan uxlamay chiqib qoldik. Mana 18 yillik ichida hali 5 sotka, 10 sotka gaplarni nazarga olmaganda asosan o'sha hali rasmiy bo'lmagan degan bo'lsa, ikki marta qamalib chiqdim. O'sha GKCP, GKCP bo'lgan kunlari men qamalib chiqishdan qo'rqib Afg'onga borganimda nima o'ylayapti baribir. Qo'rqib emas, men hozir noto'g'ri gapirayapman. O'zimni jiro ko'rsatmoqchi emasman. Lekin men so'zimda oxirida bitta gap aytmoqchiman. Men hozir Safarbekjonni juda ham Rossiya to'g'risidagi gaplarga 100% qo'shilaman. Bu Amerika bilan yaqin bo'lyapti, deyapti. Hozir juda ham to'g'ri, yaqin bo'lganimiz yaxshi. Butun MDHda turgan mustaqil davlatlar agar haqiqatda ham mustaqil bo'ladigan bo'lsa, men aytaman bu mustaqil deydi. Gruziya prezidenti Gruziya prezidentini bugungi tutgan yo'lini qisir. U MDHdan chiqib ketdi. Mana hozir sobiq Sovet Ittifoqi territoriyasida 4 davlat haqiqiy mustaqil bo'ldi. Mana hozir Ukraina boryapti. Mana bu judayam bir yaxshi g'oya bo'ladi, bu o'rnak bo'ladi, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlaridagi. Biz agar mashg'ul MDHda turadigan bo'lsak, biz hech qachon to'la mustaqil bo'lmaymiz. Rahmat sizlarga.
Nosir Zokir fikrlari, Nosir aka sizga ham katta rahmat. O'rtada bir ikkita uzilishlar ham bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi edi. Men tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga rahmatlar aytaman. Xayr, omon bo'linglar.